посиденьки.
Чили розмови українські.
Dobry wieczór, Małgorzata Frymus.
Iwan Syrnyk.
Dzisiaj jesteśmy poza studiem, ale też w Stargardzie Szczecińskim, dlatego że dzisiaj tutaj bardzo ważna uroczystość. Właśnie jest z nami pan...
Roman Zachoroda.
Teraz oddech muzyczny i za chwilę opowiemy, czym tak naprawdę ta uroczystość jest dla Związku Ukraińców, bo przecież, no właśnie, za chwilę o tym porozmawiamy. Ja przypomnę, że jest z nami dzisiaj Roman Zachoroda, przewodniczący Stargardzkiego Koła w Stargardzie. Obchodzimy 60-lecie parafii grecko-katolickiej w Stargardzie, ale też 70-lecie obecności Ukraińców tutaj na ziemiach zachodniopomorskich w Stargardzie. Pan się tu urodził?
Nie urodziłem się w Stargardzie. Urodziłem się na Kaszubach, w pięknym miasteczku Bytów. Wszystko to wiąże się z 70. rocznicą akcji Wisła, przymusowej deportacji ludności ukraińskiej na ziemie, tak zwane ziemie odzyskane, znaczy na północ i na zachód Polski, i stąd tutaj się wszyscy znaleźliśmy.
No po prostu nie byłoby grekokatolików na ziemiach zachodnich, gdyby po pierwsze A, nie II wojna światowa, a po drugie B, akcja Wisła, bo nawet jeżeli by pojedyncze osoby przyjechały, to nigdy by nie było aż takiej dużej społeczności Polaków pochodzenia ukraińskiego, Ukraińców mieszkających w Polsce, długo by o tym opowiadać. Ta uroczystość dzisiejsza, wczorajsza, tak naprawdę od piątku wszystko się zaczęło, ważna dla was?
Jest ważna. No przede wszystkim chcę podkreślić, że jesteśmy Ukraińcami, obywatelami polskimi. Jesteśmy mniejszością historyczną. nasze ziemie, skąd pochodzimy, znajdują się w granicach Polski i tak nas trzeba traktować. Jesteśmy Ukraińcami, obywatelami Rzeczypospolitej.
I tak to wszyscy traktujemy. Ja myślę, że Jan, zanim jeszcze porozmawiamy o tym, jak dzisiaj Ukraińcom w Stargardzie się żyje, jak ta uroczystość wpływa też na was, to przenieśmy się do, tak było w cerkwi w sobotę.
Так що, пане Йосифе, сердечно вітаю. Хочу подякувати всім вам. Подякувати для пана Презеса Богдана, який слухав дійсне казання, бачив на те стяни, то власне теж його діло, а вчат пішов повідомив мій
чергу. Вітаємо, вітаємо, танцюємо і співаємо, здоров'я вам бажаємо на нові літа. Вітаємо, вітаємо, танцюємо і співаємо.
To są nasi uczniowie punktu nauczania języka ukraińskiego. Bardzo dobrze znają nasi parafianie, dlatego pozwolę mówić sobie w języku polskim, żeby uszanować naszych wszystkich gości dzisiaj, uczniowie. Dzisiaj nie wszyscy mogli być, ale większość. Dziękujemy również za te piękne stroje, które kupiliśmy właśnie z pomocą naszego miasta.
Proszczaj, dziewczyno czarnobrywa, прощай, дівчино молода, я сюди більше не поверну, звідси далека дорога, я сюди більше не поверну, звідси далека дорога. Не раз я з вечора до рання тримав дівчину на руках, вчора до рання тримаю кріса на плечах, тепер я з вечора до рання тримаю кріса на плечах. Не раз я з вечора до рання тримав дівчину в обіймах, тепер заграють марш воєнний, піду в казарню ляжу спать, тепер заграють марш воєнний, піду в казарню ляжу спать. Казарня та ще й холодна я, сам собі ложе постелю, не скаже мені моя мила, прийди, хай тебе обійму, не скаже мені моя мила, прийди, хай тебе обійму. чорний бором закрякав, поїхав мімелий на війну. Останній раз казав прощай, поїхав мімелий на війну. Останній раз казав прощай.
А зараз запрошуємо сердечно на подвірко, перед крыж, перед камінь, где останній висвячений крыж, і останній розгляд напис на камінь.
Господи, помилуй!
Господи Боже, слави, Отче, Вседержителю Боже, славу, Отче, Ти в дереві. Життя посеред раю дав образ животворящого Христа єдинородного Сина Твого. І замість дерева непослугу, що його пізнанням все лукаві збій.
Пане Романе, іще голова об'єднання на слова.
Вельми шановні владико, вельми шановні отці, зустрілися сьогодні, щоб віддати честь жертвам акції Вісла, всім, які перейшли, просто це важке тавро. Також відзначити більш оптимістичну, може, подію, яка 60 років тому несла надію виникнення нового життя греко-католиків вже на вигнанні, на тих землях. Про це все пам'ятаємо. Пам'ятаємо про сорокові роки. Пам'ятаємо про такі місцевості, як Терка, як Павлокома, як Завадка Морохівська. Пам'ятаємо про Шиховиці, про Сагринь. Це болюче. Ми про це пам'ятаємо. Про все. Але однак треба дивитися в майбутнє. Треба дивитися в майбутнє і жити майбутнім. Виникла самостійна, незалежна Україна, яка тепер помаленьку стається справді самостійною. Веде війну за незалежність. Мусимо будувати приязні відносини між нашими народами, між народом польським і українським. Минуле гірке, і також і для нас, і треба правду сказати, для деяких Поляків, не може стати фундаментом сьогоднього. Історія не може детермінувати майбутнього. Про це пам'ятаємо. Треба вміти і прощати, і треба вміти просити о прощення. Дякую сердечно. Дякую вам всім.
але промінь віри не погас.
Боже, Україну збережи, Господи, помилуй нас. Грішні діти, діти не чужі, Отче наш, почуй.
Myślę, że czas na wiadomości.
Na pierwsze wiadomości.
Ola Miszewska i Katia Boryslawska.
Ексгумація польських поховань можлива в обмін на легалізацію українських пам'ятників. В'ятрович. Мораторій на ексгумацію в місцях в Україні, де є польські могили, може бути зняти після надання польською стороною бачення того, як будуть відновлені українські пам'ятники на території Польщі. Про це повідомив глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає «Українська правда». Ми готові припинити цей мораторій за умови, що ми зможемо домовитись з польською стороною, яка оголосить своє бачення того, як будуть легалізовані українські пам'ятники на польській території. Яким чином польська держава буде думати про відновлення знищених пам'яток, сказав В'ятрович. Він також прокоментував інформацію про нібито заборону на в'їзд йому до Польщі, назвавши це інструмент тиску і певної гри. Ніяких документів, які аби щось підтверджували, немає і не буде, заявив В'ятрович.
Польсько-українські переговори. Сторони хочуть зняти мораторій на ексгумацію. У Кракові завершилися переговори щодо кризи польсько-українських відносин. Під час них сторони погодились зняти мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт та спільного їх відновлення. Про це повідомляється на сайті президента України. Учасники переговорів домовилися провести міжурядову зустріч на рівні віце-прем'єр-міністрів щодо зняття мораторію найближчим часом. Крім того, вони погодились продовжувати роботу двосторонньої міжурядової комісії із захисту та повернення культурних цінностей. Українська та польська сторони домовились співпрацювати з відповідними місцевими органами влади з метою вирішення питань, що становлять обопільний інтерес. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що учасники зустрічі підтвердили свою відданість зміцненню стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Також співрозмовники обговорили підготовку до візиту президента Польщі Анджея Дуди до Харкова у грудні цього року. В зустрічі брали участь заступник глави адміністрації президента України Константин Єлісєєв та державний секретар, керівник канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський. Зустріч відбулася за дорученням президентів Петра Порошенка та Анджея Дуди.
До Польщі не пустили першого українця з чорного списку Ващиковського. Польські прикордонники у суботу не пустили в країну відповідального секретаря Державної міжвідомої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремета. Про це сам Святослав Шеремета повідомив львівському виданню «Варіанти». За його словами, він їхав у польське місто Ланцут разом з делегацією товариства «Натсяння» в одному з двох автобусів делегації. О 12-й на міжнародному пункті пропуску Шегені у Шеремети забрали паспорт і наказали чекати керівника зміни. Святославу Шереметі повідомили, що йому заборонено в'їзд на рік в Польщу і Шенгенську зону. Повідомляється, що у Святослава Шеремети є шенгенська віза, видана Німеччиною. Таким чином, Святослав Шеремета є першим українцем з так званого чорного списку Ващиковського, якого не впустили в країну. Нагадаємо, нещодавно польські ЗМІ повідомили, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі. У чорному списку українців польські ЗМІ також назвали прізвище Шеремети.
МЗС. Заборона на в'їзд Шеремети до Польщі порушує домовленості з Варшавою. У Міністерстві закордонних справ України відбулася зустріч з послом Польщі Яном Пекло, якого викликали до МЗС через інцидент з недопуском до Польщі українця Святослава Шеремети. Про це «Європейській правді» повідомили в прес-службі МЗС. Як відомо, Яна Пекло викликали до МЗС після інциденту, який стався вранці 18 листопада на українсько-польському кордоні. В суботу до Польщі напустили першого українця з чорного списку, запровадженого за ініціативою польського міністра Вітольда Ващиковського. В МЗС заявили, що Польща діє всупереч домовленостям, досягнутим напередодні. В ході зустрічі було наголошено, що заборона на в'їзд Шеремети до Польщі суперечить логіці конструктивних домовленостей співголів консультаційного комітету президентів України та Польщі, які були досягнуті 17 листопада 2017 року у Кракові, пояснили у зовнішньополітичному відомстві. Також МЗС розраховує, що Польща скасує згадану заборону на в'їзд. Висловлено сподівання, що досягнуті напередодні двосторонні домовленості дозволять невідкладно вирішити прикру ситуацію з Шереметою. Як повідомлялося, відповідальному секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святославу Шереметі повідомили на кордоні, що йому заборонений на один рік в'їзд до Польщі та загалом до всієї шенгенської зони.
Шла до волі Україна, ти перед ворогом своїм не ставала на коліна, ти до гавріяний зірок йшла крістя. Україна, ти моя мати, що дала мені мову солов'їну, тут я пила і джерела чисту воду і тарання, тут я п'янію без вина в ніч медом. Червона цвіте. Україна.
W Stargardzie Szczecińskim spotykam siostrę.
Siostra Melania Kuzioł ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Maryi.
No ja tu przedtem się siostry pytałam, to siostra taka grecko-katolicka siostra, tak?
Tak, jesteśmy obrządku grecko-katolickiego.
Przepraszam, że się pytam, ale też nie wszyscy wiedzą, że to oczywiście dlaczego greko-katolicy nie mieliby mieć własnych zgromadzeń, choć ich tak dużo jak rzymokatolickich nie ma.
No nie ma. Tutaj w Polsce są 3 zgromadzenia. Są siostry bazylianki, siostry świętego Józefa Oblubieńca. Jesteśmy my, siostry służebnicy Niepokalanej Maryi, ale jesteśmy wszystkie założone na Ukrainie. Powstałyśmy na Ukrainie, także, ale te czasy wojenne nas tutaj właśnie też sprowadziły na te...
A bazylianki nie były przed wojną w Polsce?
To znaczy się, jeżeli to chodzi o te Przemyśl i tak dalej, to my też byłyśmy,
no,
nie?
No właśnie.
To my też byłyśmy, tak jest, tak, to prawda.
No bo
prawda,
jednak to tak, chyba ale, bardziej tam, gdzie
tak,
Ukraińcy.
Ale nasze zgromadzenie założone zostało właśnie na Ukrainie w tym czasie, 125 lat temu, akurat w tym roku. Świętowałyśmy, akurat wróciłam z Rzymu, świętowania też, co tak naprawdę mamy tych trochę uroczystości rocznicowych, tak.
Dużo. No bo greko-katolicy, tak jak to Polacy i Ukraińcy, są na swoim świecie, prawda?
No tak, tak jesteśmy, tak teraz jesteśmy. Emigrują ludzie bardzo, w ogóle po Europie naprawdę, jak się tak trochę pojedzie, to słyszy się język polski, ukraiński, tak, to prawda, to jest, dużo emigrują.
Tak jest, taki mamy czas, ale zostawmy to, a co siostry sprowadziło do Stargardu, ta uroczystość 60-lecia?
No, zostałyśmy też zaproszone na te uroczystości, na 60-lecie parafii. Też wspominamy, ja osobiście się przyznam też, że z takim miłym wspomnieniem, dlatego że znam pierwszego proboszcza tutaj, księdza, jeszcze jestem z tego pokolenia, która była młodą siostrą dopiero po nowicjacie i miałam takie szczęście poznać tego księdza
Włodzimierza Borowca,
tak, pamiętam. Po prostu też, no to są takie wraca się do tych wspomnień i tak samo, ja też wyrosłam w parafii grecko-katolickiej na Mazurach, też dzieciństwo już miałam w tej cerkwi, miałam takie szczęście, bo nie wszystkie wspólnoty, wielu ludzi, naprawdę dużo ludzi jeszcze nie mogło tak uczestniczyć w liturgii, a ja już w dzieciństwie już uczestniczyłam w liturgii grecko-katolickiej, dlatego...
Chyba mieliście też szczęście, bo był ksiądz, już teraz nie pamiętam, ale ktoś mi opowiadał, że mieliście bardzo takiego mocnego księdza, który dbał o to, powiedział, że musi być. Z tego co wiem, to nawet na kardynale Wyszyńskim wymusił taką nieoficjalną zgodę, żeby...
Tak, bo moi rodzice właśnie też jeździli, chociaż to wozem, różnie pociągiem, jeździli do Chrzanowa, do księdza Rypackiego i ja też go osobiście znam. I tak samo to dla mnie to są takie emocje, do których trzeba powracać, takie do czasów takich. takich dziecinnych, bo właśnie na tym się buduje tą przyszłość, nie? Że te powroty do tych czasów dają też dużo takich, wzbudza nas do takiej wdzięczności Bogu za takich dobrych rodziców, którzy umieli wychować. Może nie mieliśmy wszystkiego, ale umieli prowadzić do swojej...
Dali wam to, co najważniejsze.
Co najważniejsze, prawda? Tak. Co najważniejsze. My teraz wspominamy właśnie, bo ja mam też i rodzeństwo i też tak wspominamy to, że naprawdę było nas sześcioro w domu. Mama jeszcze wzięła troje sierot. To było dziewięcioro, to nie było tak. I po prostu wszyscy utrzymywaliśmy się jak mogliśmy. Sadziliśmy las, zbieraliśmy to runo leśne i tak dalej. Także grzyby, wszystko co było. Było bardzo dużo malin, w ogóle tak, ja tak na wesoło, nie? Ale to wiedzieliśmy, że będziemy mieli pieniądze do cerkwi pojechać. Będziemy mieli ubranie, będziemy mieli nowe kozaki do cerkwi.
A niech się z nami powie, bo to tak mówimy, że to rzeczywiście niektórzy mówią tutaj u nas Stargardu, kiedy jeszcze tutaj niczego nie było wspólnoty, trzeba jeszcze ksiądz Borowiec nie przyjeżdżał tutaj, tylko trzeba było do niego jechać. A oni mówią, że dość długo jeździli do Szczecina, żeby wyjechać spod wsi stargardzkiej, to trzeba było rano wstać, ja już nie mówię oporządzić wszystko, ale wstać, do Stargardu dojechać pociągiem jednym, potem drugim czy autobusem, no to cały dzień w plecy, byśmy powiedzieli. Rzeczywiście tak było i ludzie się w ogóle nad tym nie zastanawiali, jechali już.
Jechali, tak, jechali, bo ja wierzę, bo ja osobiście wstawałam w niedzielę o 4 godzinie, o 5 był autobus i jeżeli byliśmy jeszcze, jak już tacy trochę starsi, to mogliśmy przejść na piechotę później, wrócić, nie? Ale nie, to trzeba było, jak byliśmy mali, to trzeba było czekać do 5 godziny na autobus powrotny. Cały dzień był poświęcony właśnie Bogu, tak, na liturgię i gdzieś tak, no albośmy kogoś jeszcze odwiedzili, albo ktoś nas zaprosił, albo żeśmy poszli na herbatę, wzięliśmy swoje kanapki i nikt nie narzekał, było fajnie, było dobrze i była kolejka, żebyśmy wszyscy mogli po kolei, bo to nie sposób było, żeby nas sześcioro dzieci i jeszcze...
Żeby co niedzielę wszyscy mogli.
Tak. Często też wozem jeździliśmy. To już było tak później.
No, ale to już można było latem sobie na to pozwolić.
Tak, latem,
no bo zimą też nie za bardzo.
Zimową porą nie. Latem tak. No to później rewelacja, bo był już motor, rowery. No to już jest w ogóle, to tego się nie opisze. Co to było za radość, nie?
No właśnie, po to się kupowało motor, żeby można było do cerkwi podjechać. To wydaje się dzisiaj nieprawdopodobne, ale naprawdę...
Tatuś do pracy nie jeździł motorem. Nie jeździł do pracy motorem, bo to tylko na niedzielę był motor. Tylko.
Widzisz, siostra, to nie wiedziałam, tak sobie pomyślałam.
Dlatego wierzę, że tutaj mogli ludzie, którym zależało i naprawdę to była taka tęsknota za swoim. Jednak taka była tęsknota.
Chcesz raz w tygodniu usłyszeć, prawda?
Tak. Ja nawet w 8 klasie zostawiłam swój tam, prawda, jakieś tam już ten nazywali tam zakończenie, bal taki, tak i tak dalej. Dlatego, bo wiem, że miałam na niedzielę się przygotować do cerkwi, bo była procesja, miałam tam jakąś funkcję i ja potrafiłam zrezygnować. Dla mnie to nie było, bo chciałam, żeby do cerkwi pojechać, nie? Także.
Jak siostra dzisiaj widziała tą uroczystość, to serce rośnie?
Rośnie. Tak sobie tak wyobrażałam, bo tak byłam tu kiedyś, jak tutaj w kaplicy, nie? Także zawsze to jest swoje. Jest takie już miejsce, prawda, nie? To jest
ja zawsze mówię, że nawet jak się ustawi już te ikony, to one już stoją cały tydzień. Tak, nikt ich nie przesunie, bo tak. Jest jakieś inne nabożeństwo. No chyba, że ksiądz Rusłan będzie chciał, a tak to nikt tego nie ruszy, to nasze. Nawet jak książeczkę do nabożeństwa zostawię w ławce, to za tydzień będzie.
To będzie, tak. Także będzie, że jest już to swoje, ten swój dom. No pewnie, że no, ale to jest zawsze to jest ten ręcznik wyszywany, to jest ikona, to jest to. To jest takie, no... To jest swoje. Już swoje, tak. No i już po prostu przygotowuję się, bo na drugi rok będziemy w swojej, mojej parafii też 60-lecie świętować, także tak samo.
Już
tak
wiem, już jak może być ładnie, nie?
Tak, już. Aha. Tak, no.
Za wszystkiego dobrego, czego im siostra życzy? Będzie siostra w swoich modlitwach czasami o tej parafii pamiętać?
Będę pamiętała i życzę im tej takiej głębokiej wiary i tego wielkiego szacunku dla tych ludzi, którzy tutaj dużo zrobili dla nich, żeby pamiętać o nich i o tych, którzy odeszli, i o tych schorowanych, i o tych, którzy teraz robią, co mogą. Niech naprawdę Pan Bóg daje im siły i zdrowia do dalszej pracy.
Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала і рушник вишиваний на щастя дала.
І в дорогу далеко ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка і зелені лови солов'ї. Зрадлива материнська ласкава усмішка і засмучені очі хороші твої.
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка і засмучені очі хороші блакитні твої. Візьму той рушник, простелю, наче долю, тихим шелести трав, шебетані дібро.
І на цім рушничкові живе все знайоме добро, і дитинство росло.
Тім рушничкові оживе все знайоме доволю, і дитинство разом твоя материнська любов.
Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене.
Проводжала і рушник вишиваний на щастя дала.
І в дорогу далеку
ти мене на зорі проводжала і рушник вишиваний на щастя на долю дала.
Ja tylko przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o Ukraińcach ze Stargardu, dlatego że tam 60-lecie parafii grecko-katolickiej. Wszystko zaczęło się dokładnie u was tak samo jak u nas. Jest z nami Roman Zachoroda, przewodniczący koła Stargardzkiego Związku Ukraińców w Polsce. Prawda? To tak samo u was się zaczęło. Wy też wszyscy znacie tą historię z księdza Włodzimierza Borowca. To powszechnie znana historia?
No dokładnie, no ja niestety znam już tą opowieść jedynie z opowieści, z relacji osób starszych ode mnie, to było 60 lat temu, ale razem ze Szczecinem mieliśmy jednego kapłana. Mhm. To się zgadza. Jednak chciałbym jedną rzecz ważną poruszyć. Ukraińcy nie są monolitem pod względem konfesji. Akcja Wisła również obejmowała tereny zamieszkałe przez ludność prawosławną. Chełmszczyzna, południowe Podlasie i o tym trzeba też pamiętać. I ja myślę, że w zamyśle fundatorów, organizatorów tej całej uroczystości, tych, którzy fundowali ten obelisk, który mówi nam o tej smutnej rocznicy akcji Wisła, również myślimy o naszych braciach prawosławnych.
Kto wpadł na pomysł, żeby ten krzyż upamiętniający właśnie obecność Ukraińców na Zachodniopomorskim, ale też akcji Wisła postawić?
сама думка, щоб просто відзначити, чи якоюсь пам'яткової таблицею, чи каменем, чи хрестом, вже вона від довшого часу просто, ну, говорилося про це. В тому році, якби спільно, ми вирішили, що все ж таки таке щось буде, бо в тому році є 70-ті роковини, ну, і ми вирішили спільно, ну, щоб це відзначити. А якби головним спонсором того каменя, який вклав найбільше грошей, був пан Гамуляк. Це наш парафіянин.
Ну, на Szczecinie nie ma takiego krzyża. Może nie musi być taki sam.
Ale думки є такі, бо підготовуємо ще також і до того. Не знаю, в який час і в якому моменті буде. Для нас основне тепер цей ремонт церкви, як всі знають, і поставлення іконостасу. Так? Це основна справа. Напевно, думка, якщо йдеться про пам'ятник, місце, чи то буде хрест, чи то буде інша споруда, це ще буде рішене. Думки були різні, були вже проєкти роблені також, який то має бути пам'ятник, але думаю, що час прийде і на Szczecin. Варто тут також сказати, що в тих заходах брали участь також і представники польської влади Старгарду, пані староста, президент. Також це якби засвідчує також про нашу позицію в Старгарді, тут, в самому місті в Старгарді. І також при нагоді хотів би згадати, що і Старгард, і Інсько, і Szczecin в свій час були об'єднані також одним парохом. Тобто служіння відбувалися через одного священника, який їздив від Старгарду до Інська і до Szczecina. І це було, якби він жив тут на місці в Старгарді, а пізніше об'їжджав всі станиці. Такий час був, тепер маємо двох парохів, маємо пароха в Старгарді і маємо пароха в Szczecinie.
To oczywiście bardzo ważne jest dla społeczności, dla budowania tej wspólnoty. Ja widziałam, że tutaj ta wspólnota, może ona nie jest jakaś olbrzymia, bo tych osób nie ma tutaj kilka setek, ale może ona nie jest olbrzymia, ale jest bardzo z sobą zżyta. A pan kiedy tu przyjechał, panie Romanie, do Stargardu?
Ja przyjechał w 1998 roku.
I od razu pan wiedział, że są gdzieś tutaj grekokatolicy i trzeba iść do nich?
Tak, no bo Ukraińcy w Polsce znają pro sebe i znają, gdzie pity, gdzie jest cerkwa. Także nie była dla mnie żadna tam tajemnica, gdzie idą. Zresztą tu także mam drużyn ze szkoły z Lichnici w Stargardzie. Także to nie była zawsze dla mnie taka zemla nieznana. Nie? Także nie było tak ze startą zawsze pochana. Nie?
Ja chciałabym jeszcze, żebyśmy na chwilkę wrócili 10 lat temu, kiedy było 50-lecie parafii grecko-katolickiej w Stargardzie. To tu nic nie było. Dopiero budowywaliście kamień węgielny, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, popowiednio bohosłużenia były się w kapłyci przy kolegiacie. No, to najbliższa cerkowna sporuda rymokatołyczka tutaj u Starhardi. Tam my korzystały dołgi ruchy, majże 50 roków my korzystały z kapłyci, tam prawyły się nasze bohosłużenia. No, ja sam z mojej drużyny winczały się i kapłyci. No, na żal, że nie chcę powertać do tej sumnej historii, musimy pokynąć.
No to my ją znamy. W ubiegłym tygodniu ksiądz Rusłan nam troszkę powiedział, ale ja bardziej mówię o tym miejscu, kiedy 10 lat temu, dobrze pamiętam, mi się wydaje, że był wtedy kamień węgielny.
Ale się chodnie takoż Wodyka zgadował, jak raz win był tu ostatni raz w nas, w Starhardzie, koż w nas, 6 roków temu, kiedy poczynała się budowa cerkwi grekokatolickiej tu właśnie w Starhardzie i to tak na posprawdzie, to jego pierwsza wizyta w nowej cerkwi i w tak garnej cerkwi, tak, w zakończonej, kiedy win że pierwszy raz przyjechał na świadkowania. Win był popernio kilka razy, ale to jest pierwsze świato, gdzie cerkwa jest po miejscu zawieszona budowa tej cerkwi.
Zadałam to pytanie takie historyczne, tylko dlatego, czy ta pamięć o budowie, ona jest bardzo świeża w was, że to wszystko jest jeszcze jakby w trakcie?
Tak, no my pamiętajmy o tym, jak to odbywało się, jakim zusyllam to odbywało się. Także no, tu trzeba podkreślić też, że jakby nas ludźba przymusyła budować swój chram. To nie był nasz wybór. My jeszcze były w tych kolegiach, my prawdopodobnie tego chramu nie budowały. Nasza gromada nie jest wielka i to dla nas był dosyć wielki ciężar. Ale jakoś pod prowodem naszego parocha Rusłana Marciszaka udało się.
No, czeka was kolejne wielkie wyzwanie, ale takie wyzwanie, no powiedziałabym estetyczno-religijne, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, ale jednak wymalowanie tej cerkwi, ona już przez to, że jest prezbiterium wymalowane, czy rozpisane powinnam powiedzieć, ona już się zmienia. Czy to jest też, czy to jest takie nadal właśnie, nie tylko chodzi mi o upiększanie, tylko czy to jest nadal budowanie waszej wspólnoty właśnie poprzez to rozpisywanie cerkwi?
Tak, no wspólnota відповідає за свій храм, а візантійська, українська святиня, вона мусить бути розписана, ні? Мусить бути ікони на стінах, мусить бути іконостас. Ну, всього ще в нашій церкві нема, але думаю, що з часом буде.
Jan, czego możemy życzyć wspólnocie stargardzkiej?
Szczerze, ja bym pobażał tylko, żeby ta wspólnota rozrastała się, była coraz bliższa.
W sobotę śpiewały małe dzieci.
Właśnie, pro co ja chciałem wskazać, jak my baczymy, je komu zastupyty, że i chor, jeszcze raz bliższe dzitej, młodzi, tutaj tych dzitej baczyły, jak harno sobie prezentowały перед єпископом, перед вірними. I bażaju tylko, żeby ich było coraz bliższe, żeby może przyjdzie czas, że trzeba jej budować cerkwę, pobudować nową.
A to myślę, że nie tak szybko, bo one muszą trochę podrosnąć i jeszcze mieć własne dzieci, a te ich dzieci muszą mieć własne dzieci, żeby można było myśleć o, żeby trzeba było myśleć o nowej cerkwi. Rzeczywiście myślę, że w nich widać było, że nadzieja jest na przyszłość.
Oczywiście, no chcę tu jeszcze dodać, że nie wszyscy z tych dzieci, jakie się oni w cerkwi wystupały, grekokatolicy, także jest dzieci prawosławni, dzieci migrantów, jakie przyjechały za chlebem tu do Polski, a także rymokatołyki, jaki sobie poczuwają Ukraińcami. Po prostu także migranty z Ukrainy, ale rymokatołyki.
I wse, co ich objednuje, to jest ukraińska mowa, to lubow do Ukrainy, a druga to wiara w Boga. Tak, że można się mówić na wszystkich mowach, ale jest nadzieja, że z tych dzieci, ich batków, będzie dla nas korzyść.
To może kolejne wiadomości?
Ola Myszewska i Katia Borysławska.
Польща офіційно підтвердила початок дії чорного списку українців. Польща офіційно підтвердила заборону на в'їзд до країни секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, пам'яті учасників жертв війни та політичних репресій Святославу Шеремету. Інформацію підтвердив глава прес-служби польського МЗС Артур Ломпарт, повідомляє TVN24. За його словами, це рішення пов'язане із забороною на проведення пошуків та ексгумацію польських жертв війни та конфліктів на території України. Пропаганда злочинних ідеологій, в тому числі нацизмі, в Польщі заборонена, заявив він. Прес-секретар Бещацького відділення прикордонної служби Польщі Ельжбетта Пікор пояснила, що Шеремет не відповідав вимогам, які дозволяють в'їхати в країну. Його дані фігурували в базі осіб, небажаних на території нашої країни, тому його не пустили, сказала вона. Депутати зробили 25 грудня вихідним замість іншого свята. Напередодні депутати підтримали законопроект номер 5496 про святкування Різдва двічі – 25 грудня та 7 січня, але виключили зі святкових днів 2 травня. За це проголосували 238 народних обранців. Голова Комітету з питань соцполітики Людмила Денисова перед початком голосування зазначила, що комітет розглянув цю пропозицію нардепів і підтримує її. Комітет звернув увагу, що є країни, які двічі святкують Різдво – Білорусь, Молдова, Ліван та Албанія. Тому ми теж можемо святкувати його і 25 грудня, і 7 січня. Пізніше Парубій зазначив, що 25 грудня Різдво Христове в Україні святкують понад 11 тисяч громад, як і більшість помісних православних церков у світі. Ми будуємо європейську державу. Ми об'єднуємо українську націю. Тому вважаю надзвичайно важливим і символічним відзначення Різдва Христового і запровадження вихідного і 25 грудня, і 7 січня. Звільняємось із московської ментальної окупації та повертаємося до родини вільних народів світу. Росія пропонує зробити новий кордон з Україною, коментує Кучма. Представник України в тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма вважає, що Росія фактично хоче створити на лінії зіткнення на Донбасі новий кордон. Про це він заявив у Києві журналістам, коментуючи розмову помічника президента Росії Владислава Суркова зі спецпредставником США в Україні Куртом Волкером у Белграді. З приводу миротворчої місії екс-президент сказав, 29 пунктів Сполучені Штати запропонували. 3 Росія готова прийняти. І то, 3 – це ж не нуль, каже. Так, це не нуль, бо головна проблема і головна позиція українська повинна бути незмінна. Миротворчі війська мають бути присутні на всій території України, включаючи українсько-російський кордон. А те, що пропонує Росія на лінії зіткнення, це зробити новий кордон з Україною і зробити щось на зразок Придністров'я, знову заморожений конфлікт. Але це буде щось набагато гірше за Придністров'я, бо в Придністров'ї нема кордону з Росією. А тут 420 кілометрів кордону, які ми не контролюємо взагалі. То що це буде? Заявив Кучма. На його думку, до чого хоче привести та сторона, зрозуміло.
24 листопада 1806 року народився Олекса Стороженко, український письменник, етнограф та художник. Автор двотомного видання «Українські оповідання», в основі значної частини яких – народні перекази, анекдоти і прислів'я. 25 листопада 1838 року народився Іван Нечуй-Левицький, український прозаїк та перекладач, автор творів «Микола Джеря» і «Кайдашева сім'я».
Będziemy się żegnać. Za tydzień o tej samej porze widzimy się z Państwem, a dziś dobranoc już mówią Małgorzata Fremus,
Iwan Syrnek,
a także nasz gość dzisiejszy.
Dobranicz i bażaju harnego czerwowego tygodnia. Roman Zagoroda.
Посиденьки. Чили розмови українські.